blaðsíða 70. Þvert á móti. Ég ætla að girða hann af og geyma hér í áskarði. Þá kemur hann mér ekki að óvörum, svaraði Óðinn. Þar með tóku æsir til óspiltra málanna að útbúa girðingu svo háa og trausta að óhætt væri að geyma úlfin innan hennar. Þegar hann var kominn þangað, vörpuðu þeir öndinni léttar og skunduð af stað í átt til Valhallar þar sem veisla kvöldsins var í þann vegin að hefjast. En þá heyrðist nístandi gól. Þeir litu við og sáu hvar úlfurinn stóð við girðinguna og sleikti út aumur á svip. Garmurinn eru auðvitað svangur. Einhver verður að gefa honum að éta, sagði Njörður. Hver leit á annan og enginn bauð sig fram. Auðvitað á Loki að sjá þetta, sagði Freyr. Þeir rópuð á Loka sem var í þann veginn að hverfa inn einar hinna fjölmörgu dýra Valhallar. Hann þver neitaði að hafa nokkur afskipti af ylfingnum. Ég bað ekki að fá hann hingað, sagði hann og lokaði eftir sér. Allt í lagi, ég skal annast hann, sagði Týr. Hann sótti kjötstykkin í Valhöll og fóru með til Úlfsins sem reif það í sig, urraði og gafti eins og til að byðju meira. Nei, þetta var nóg. Á morgun færðu annað eins og það verður að næja, sagði Týr og skálmaði inn í Valhöll. Hann var sjálfur svangur og hlakkaði til að fá magafylli.
Á blaðsíðu 71 er mynd sem sýnir úlfinn rífa í sig blóðugt kjötstykki.